Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge yang akan menghadirkan cerita menarik seputar warga Indonesia di mancanegara serta beragam informasi dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini di VOA Executive Lounge ada cerita seputar Nila Kamil yang belum lama ini menghadiri konferensi perundingan iklim COP25 di Madrid, Spanyol yang dihadiri para delegasi dari seluruh dunia. Mereka semua berkumpul untuk membahas cara-cara untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, pertemuan tahunan ini juga dihadiri para pengamat, akademisi, serta aktivis. Nila Kamil sendiri adalah staf Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, yang juga adalah kandidat PhD pada Environmental Policy Group Wageningen University and Research. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya langsung dari Nila Kamil, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di VOA Executive Lounge.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih di VOA Executive Lounge bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Langsung saja kita bergabung dengan reporter Vina Mubtadi yang akan ngobrol dengan Nila Kamil, kandidat PhD pada Environmental Policy Group Wageningen University and Research, yang belum lama ini menghadiri konferensi perundingan iklim di Madrid, Spanyol.
Halo Nila, apa sih Nila yang menjadi isu dari konferensi perubahan iklim untuk tahun ini?
Sebenarnya ini kita mulai dulu dari Paris Agreement tahun 2015, di mana semua negara akhirnya menyepakati untuk sebuah perjanjian yang legally binding jangka panjang akan dimulai tahun 2020 untuk implementasinya. Nah, sepanjang 5 tahun belakangan ini kita menyiapkan beberapa modalities, guidelines untuk implementasi tersebut. Nah, di perundingan kali ini yang menjadi outstanding issues itu sebenarnya isu untuk market scheme atau penurunan emisi melalui mekanisme market gitu kira-kira. Tapi di samping itu juga ada isu-isu lain yang saling terkait sih.
Yeah.
Ada isu finance, capacity building, technology, begitu juga untuk implementasi yang disebut dengan nationally determined contributions, yaitu merupakan target individual dari negara-negara untuk menurunkan emisi. Selain itu ada juga isu adaptasi dan yang cukup krusial yaitu isu transparansi.
Isu transparansi ini juga kan yang Nila dalamin ya sebagai akademisi, bahkan menjadi bahan dari papernya Nila. Apa sih yang kenapa ini penting?
Oke, transparansi itu menjadi penting karena dengan sistem Paris Agreement sekarang itu kan setiap negara mengajukan sendiri target penurunan emisinya. Nah, jadi bagaimana kita tahu negara mana melakukan apa, atau apakah semuanya progres gitu atau ada yang backsliding dalam arti mandek nih nggak berbuat apa-apa. Nah, itu untuk itu dibutuhkan transparansi dalam mekanisme reporting and review. Jadi setiap negara melaporkan sendiri ke UNFCCC, lalu ada mekanisme multilateral review gitu, atau yang sebenarnya sifatnya fasilitator sih, tapi tetap aja itu untuk men-track progress dari tiap-tiap negara.
Sebenarnya bagaimana nih melihat komitmen dari negara-negara, khususnya mereka yang menentukan kebijakan, apakah sudah ada komitmen yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya?
Kalau dibilang lebih besar, jadi saat ini kita udah teknologi bisa dibilang maju banget dan informasi itu udah tersedia banyak dan terus terjadi yang namanya sharing of experience dan juga dalam mekanisme transparansi itu sendiri ya, jadi masing-masing bisa mengecek yang satu sama lain melakukan apa, itu untuk build trust ya among countries supaya semuanya bergerak maju. Tapi memang masih ada beberapa negara yang mengalami kayak political unwillingness gitu loh untuk melakukan. Jadi yang hambatannya lebih politis.
Nah, keterlibatan Nila di sana cukup unik karena selain selaku akademisi juga kan Nila masih tercatat juga ya sebagai staf Kementerian Lingkungan Hidup di Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim. Nah, kalau bisa cerita sedikit nih dari sisi pemerintah, apa fokus dari pemerintah Indonesia?
kalau fokus dari pemerintah Indonesia saat ini adalah memperjuangkan aksi adaptasi, terutama untuk implementasinya ke depan dan juga untuk pendanaan dari aksi adaptasi ini, karena sebagai negara berkembang, kita memang masih memiliki privilege untuk dibantu dalam implementasi mitigasi dan adaptasi. Dan isu utamanya dalam adaptasi adalah bagaimana mendefinisikan yang disebut loss and damage, dan juga bagaimana bisa continue melakukan vulnerability assessment, apalagi kita di Indonesia sangat rentan dengan berbagai bencana alam ya. Nah itu aksi adaptasi seperti early warning system atau juga memetakan kerentanan dan kerawanan di tiap wilayah itu membutuhkan effort yang tidak kecil, dan itu butuh dana yang besar juga, gitu. Lalu juga untuk aksi mitigasinya, yaitu upaya untuk menurunkan emisi, kita sih saat ini lagi bersiap-siap untuk melaksanakan NDCs kita itu, yaitu Nationally Determined Contribution yang udah aku sebutin tadi. Dan untuk itu juga dibutuhkan support, tapi ada yang namanya Principle Flexibility nih, Finn.
Apa itu?
Jadi kan kalau sebelum Paris itu ada proses yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang, tapi di bawah Paris Agreement semuanya digabung jadi satu, jadi semuanya applicable to all. Tapi ada prinsip flexibility, yaitu negara-negara yang membutuhkan masih bisa mendapatkan bantuan. Nah, yang lagi kita tunggu ini gimana sih mengoperasionalisasikan prinsip flexibility ini, siapa yang bisa dianggap membutuhkan, apakah hanya negara-negara kecil yang misalnya yang sangat rentan seperti negara kepulauan. Karena kita sendiri sebagai Indonesia juga masih ada gap loh, gitu. Kita masih ada kebutuhan pembangunan infrastruktur misalnya, dan itu butuh, semuanya butuh biaya yang nggak kecil tadi itu.
Oh, jadi Indonesia lagi berupaya supaya bisa masuk atau memenuhi syarat untuk masuk ke dalam prinsip of flexibility itu?
Ya, semua negara berkembang sebenarnya membutuhkan itu, tapi kita lagi menunggu saja gimana untuk mengukurnya gitu, gimana mendesain siapa yang berhak mengajukan. Dan ya Indonesia tentunya berharap masih bisa dihitungkan, tapi kan lihat juga negara-negara yang lebih vulnerable.
Kita pinggirkan dulu isu-isu yang mencuat di sana. Sekarang saya ingin tahu nih, karena nggak berada di sana, biasanya kan di acara konferensi besar seperti COP ini ada banyak sisi-sisi yang menarik, yang ringan gitu. Misalnya seperti ada pameran teknologi yang canggih atau ada atraksi seni yang unik. Apa Nila yang Nila lihat selama di sana?
Ya seperti biasa dari tahun ke tahun, jadi ada yang negosiasi jalan terus, tapi ada juga pavilion dari tiap negara atau grup of countries yang mempertunjukkan inovasinya, teknologinya, dan juga apa yang telah mereka lakukan. Seperti di pavilion Indonesia, itu ada berbagai event dari hari pertama sampai akhir acara COP ini nanti. Kita mau showcase kemajuan yang dilakukan Indonesia, juga experience dari local governments yang berbeda-beda, juga dari companies, dan itu diselingi dengan bagi-bagi snack Indonesia atau souvenirs, dan juga ada entertainment atau live show, ada tari-tarian seperti itu sih.
Wah, menarik sekali. Baiklah kalau gitu, Nila Kamil, thank you so much for sharing dari Madrid ya. Terima kasih.
Iya, sama-sama. Makasih.
Of America.